Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 17 decembrie. La microfon, Alexandru Canțăr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vremea se anunță a fi mohorâtă cu lapoviță în Cruciș și Curmeziș, pretutindeni, un preludiu de fapt al unor ninsori aleatorii și al rostogolirii temperaturilor sub zero.
La nord, valorile termice se vor ridica de-a lungul zilei până la 4 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 2 și 5 grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 3 și 6 grade.
De ce o reformă administrativ-teritorială în Republica Moldova nu mai suferă amânare și chiar este vital necesară? Cum se explică reticențele în această privință, atât la nivel local cât și central, cum trebuie înțelese și cum pot fi și chiar ar trebui să fie depășite? Cum ar fi de împăcat dezavantajele, deseori închipuite, pe care și le imaginează mulți, cu beneficiile? Ce pericole pot copleși localitățile moldovenești dacă se va șovăi în continuare? Punctul de vedere al primarului comunei Sireț, raionul Strășeni, Leonid Boaghe, într-un interviu ce urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre posibilele restricții pandemice noi. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre arheologia umană.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Kremlinul a spus că Rusia a înaintat proiecte de documente referitoare la angajamentele de securitate pe care ar vrea să le negocieze cu Statele Unite și cu NATO pe fondul tensiunilor crescânde legate de Ucraina. Purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov a spus că un emisar rus de rang înalt este gata să plece într-o țară neutră ca să discute propunerile, dar nu a dat detalii despre proiecte, nici nu a precizat cine ar urma să fie semnatarilor. Peskov a mai spus presei că președintele rus Vladimir Putin ar putea avea încă o convorbire telefonică cu președintele american Joe Biden până la anul nou. La o discuție prin video săptămâna trecută, Biden și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu concentrarea de trupe rusești la granița cu Ucraina și l-a avertizat pe Putin că un eventual atac rusesc împotriva Ucrainei ar avea consecințe grave. Putin neagă că ar avea planuri de invazie, dar cere Occidentului garanții că Ucraina nu va fi primită în NATO. Statele Unite și aliații lor au refuzat până acum să ofere asemenea garanții, dar săptămâna trecută Putin și Biden s-au declarat de acord să discute despre îngrijorările Rusiei. Un tribunal rus a dezvăluit informații despre aprovizionarea cu alimente pentru armata rusă staționată în republicile separatiste autoproclamate din estul Ucrainei. După cum se precizează în verdictul tribunalului districtual din Rostov, 1300 de tone de alimente din regiunea Rostov sunt trimise armatei staționate pe pozițiile separatiștilor la fiecare două săptămâni. Moscova a negat întotdeauna prezența soldaților săi în Donbass. Verdictul judecătoriei Kirovski din Rostov a fost emis în noiembrie 2021 într-un dosar de corupție penală, iar textul său a fost publicat pe site-ul instanței. Pe 16 decembrie, textul sentinței a dispărut de pe site-ul tribunalului, dar Radio Europa Liberă are o copie a acestuia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat joi informațiile despre verdictul instanței, care se referă direct la prezența armatei ruse pe teritoriul Ucrainei. Trupe ruse nu s-au aflat niciodată și nu sunt în Donbass, iar acuzațiile contrare sunt o eroare, a spus Peskov. În același timp, el a precizat că Rusia a furnizat și continuă să furnizeze ajutor umanitar în cele două republici autoproclamate din estul Ucrainei. Peskov nu a spus însă cum ar fi putut fi comisă o astfel de eroare și cui, în opinia sa, îi era destinată hrana la care se face referire în verdict. La Bruxelles se încheie reuniunea liderilor din țările Uniunii Europene, dominată de criza migranților din Belarus, pandemie, criza energetică și tensiunile de la granița ruso-ucraineană. Uniunea Europeană a îndemnat Rusia să reducă tensiunile provocate de o masare fără precedent de trupe în zona de graniță cu Ucraina, ceea ce a făcut să crească temerile că Moscova ar planifica o incursiune militară în țara vecină. În cazul unui atac, Uniunea Europeană, Marea Britanie și Statele Unite au avertizat deja Rusia Rusia că vor impune sancțiuni economice de o duritate fără precedent. Rusia, pe de altă parte, neagă că are intenția de a lansa un atac în Ucraina. Acuză Occidentul și NATO de creșterea tensiunilor regionale, inclusiv în Marea Neagră. Tensiunile dintre Ucraina și Rusia au fost deja în centrul atenției summitului parteneriatului estic de miercuri, la care liderii Uniunii Europene s-au întâlnit cu omologii săi din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Belarus face parte din programul parteneriatului, dar nu a fost prezentă la Bruxelles. În marginea acestui summit, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a discutat cu președintele Franței Emmanuel Macron și noul cancelar al Germaniei Olaf Scholz despre reluarea negocierilor cu Rusia privind conflictul din estul Ucrainei în formatul Normandia. Creșterea prețurilor la energie și amenințarea unei inflații galopante sunt de asemenea pe agenda summitului Uniunii Europene. Aceste discuții vor readuce în atenție și controversatul proiect al gazoductului Nord Stream 2, care aduce gaz din Rusia direct în Germania, prin Marea Baltică, ocolind Ucraina. Certificarea gazoductului, un proiect al concernului rus Gazprom, este blocată pentru moment la Autoritatea pentru Reglementare din Germania. Și de pe 20 decembrie, la intrarea în România, se cere completarea unui formular digital de înregistrare la autoritățile sanitare, menit, se spune, să ajute la localizarea rapidă a contactelor unei persoane infectate. Astfel de formulare de înregistrare sunt folosite de mai multe țări din Uniunea Europeană. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat că toți călătorii, indiferent de cetățenie, trebuie să completeze acest certificat cu 24 de ore înainte de intrarea în România. O pot face și într-un interval de 24 de ore după intrarea în țară. Necompletarea documentului se sancționează cu amendă de la 2.000 la 3.000 de lei.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru, care face un bilanț politic al anului alături de Igor Boțan și Vitalie Ciobanu, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Basiul, a căutat să afle ce ar motiva diaspora să revină acasă.
Ei sunt care vor, dar la ce să vină? Unde s-ar angaja la lucru?
E reală această idee?
E real, dar cu politica și cu tot ce se întâmplă noi în țară, nu cred că e real. Sunt niște lucruri care depind una de alta, nu doar depind de noi persoanele simple de cetățeni. Să aibă un post de muncă bine plătit, ca oricare își dorește. Dar la noi aici, cu perspective, nu văd.
Ați plecat? Chiar. Cunoașteți poate pe cineva care au plecat?
Am fost și plecat, acum recent sunt venit în țară de câteva luni.
De unde?
Din Spania.
Trebuie sau nu să vină înapoi cei plecați?
Eu mă gândesc că ar trebui să vină, pentru că e țara lor, e casa lor aici și trebuie să vină. Eu am fică șticotară și-ar dori ca să vină acasă.
Unde este?
E în Italia.
În ce condiții ar veni acasă? Ce ar trebui să se întâmple? Ce schimbări ar trebui să se întâmple aici în Moldova ca ea să revină acasă?
Și ar trebui ca posturi de lucru să aibă câte mai mult posturi de lucru și eu mă gândesc că doamna ar facă.
De la tom, că uiește în основном молодежь, правда ведь? Республика теряет и таланты, и здоровые, и рождаемость падает.
Да, ce ar trebui să se întâmple aici ca cei plecați să vrea să revină?
Nu, порядочить, наверное, общее состояние и страны, и каждого человека в отдельности. Это и касается и культуры, и образования, и здоровья, и решения вопроса жизни благополучных пенсионеров.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum o convorbire cu primarul comunei Sireț, raionul Strășeni, Leonid Boaghi. Valentina Ursul a întrebat mai întâi pe interlocutorul său dacă starea de lucruri în care par să fi încremenit de vreme bună localitățile moldovenești mai îngăduie discuții dacă îndelung indecisă reforma administrativ-teritorială e stringent necesară sau mai e de amânat, cu toate riscurile ce pot fi văzute și simțite deja în viața de zi cu zi.
Această reformă este obligatorie, deja nu mai este loc de dialog în care să punem întrebarea trebuie sau nu trebuie, este obligatoriu, trebuie, pentru că noi deja în 20 de ani am pierdut foarte mult. Noi am întreținut aparate administrative de nivel local care între timp nu judec oamenii, dar nu au generat supravenituri, nu au generat costuri și nu au adus proiecte. Și respectiv acei bani care noi am investit până acum în aparate administrative de nivelul 1, care nu au avut performanță în acest timp, practic au fost bani cheltuiți în vânt. Și respectiv, acum reforma este încă mai obligatorie ca cum era 20 de ani, pentru că dacă vom continua acest sens, noi nu vom dezvolta Republica Moldova. Suntem într-adevăr o palmă de pământ în care noi nu putem să construim, iată, în timp de 30 de ani, drumuri, apă, gaz, canalizare și multe alte servicii utilitare.
Dar se pare că reticență există și sus și jos?
Evident că sunt reticențe din ambele nivele, și la nivel local și la nivel central. Centralul are, spunem așa, anumite puncte ale sale de vedere, deoarece sunt niște costuri politice foarte mari, dar eu socot că guvernarea care își vrea asuma va fi o guvernare într-adevăr corect dacă își va asuma acele riscuri. Evident, sunt politici foarte mari, dar trebuie făcute și la nivel local se crede că nu este binevenită această reformă, deoarece vor fi comasate în primul rând primăriile, pentru că vor fi pierderi la locurilor de muncă și la nivel local și din nivelul 1 și din nivelul 2. În general, dacă se discută că vor dispărea raioanele, cea mai mare reticență în general va fi din partea președinților de raioane și consilierilor raionali și tot aparatul administrativ al raioanelor.
Și atunci e mai bine să rămână cum este, pentru că există această reticență și de sus și de jos, sau totuși nevoia schimbării?
Eu socot, iată, sunt mai multe soluții care se propun sau se reflectă în mass media și în anumite instituții în care se propun mai multe modele, ca amalgamare sau comasare benevolă sau varianta în care dăm o lege care tot va fi obligatoriu. Eu mai mult sunt adeptul unei legi în care se va da o hotărâre. Evident, de acord că trebuie să urmează a fi consultat cu primăriile, cu apeliurile nivelul 2, cu cetățenii, dar la noi va fi foarte dificil să facem amalgamare și varianta benevol, pentru că oamenii nu sunt pregătiți și, prin definiția lui, omul este reticent tot timpul la schimbări și la reforme.
Dar și obligatoriu, s-ar putea în bumerangul să lucreze.
De acord, și atunci respectiv am putea să mergem pe varianta în care încercăm etapa întâi să împărțim reforma în două etape, varianta 1, amalgamare sau comasarea benevolă, și varianta numărul 2, după ce nu va merge comasarea benevolă și se va opri procesul, în general nu va funcționa, mergem pe varianta ca să propunem la oameni soluții, ei să aleagă. Și dacă în cazul în care nu ales prima variantă, benevol și amalgamare, atunci merge pe varianta obligatorie. Dar acestea sunt anumite oportunități pe care guvernarea le-ar putea impune sau ar putea oferi niște soluții la cei care urmează să facă această reformă, pe cum au făcut statele baltice. Au spus că cei care se vor comasa în două unități, din două în una, vor beneficia de așa ajutoare, de exemplu, 1.000.000 de euro pentru rețele edilitare. Care se vor comasa în 3, iată, vor beneficia de 4.000.000 de euro. Dacă se vor comasa în 4-5 și așa mai mult, vor avea beneficii, iată, mai multe investiții în domeniul acesta, vor beneficia de platforme gratuite în așa sector, în așa domeniu, ca să propui niște condiții ca oamenii atunci când vor vedea, iată, bă, dacă ne comasăm, uitați-vă care sunt soluții. Câștigăm bani și dacă să ocurtim și calculăm acei bani, noi cu acei bani practic închidem întrebarea cu drumurile sau închidem întrebarea cu iluminatul, canalizarea și apeductul. Și atunci oamenii vor avea niște stimuli, niște motive în plus, primarii în special vor avea stimuli în plus ca să grăbească această reformă în administrației publice locale, care evident poate fi binevenită și pentru guvernarea centrală.
Dar dacă se întârzie cu această reformă administrativ-teritorială, șansa ca să fie modernizate localitățile e mare?
Nu, socot că șansa este zero. Dacă această reformă nu se va face pentru următorul exercițiu electoral, atunci șansele celor 70% de primării în mare parte a lor, care au câțiva angajați și nu au venituri suficiente ca să atragă proiect, atunci este zero. Atunci acolo practic nu mai reușește să rezolvi nimic. Și între timp, ce se va întâmpla între timp? Din acele localități care nu s-au dezvoltat până acum și nu se vor dezvolta, oamenii vor pleca definitiv. Vor pleca unde? În satele mari, în zonele metropolitane, acolo unde sunt condiții și sunt locuri de muncă. Și mai mult dintre ei vor pleca pe psihotare. Cred că 2/3 vor pleca pe psihotare și 1/3 se vor deplasa către centrele ședințe de raion, oraș sau sate, precum suntem noi în zonele metropolitane.
Dar frica asta pornește și de la un segment de persoane vârstnice. Lor le este frică când vor trebui să parcurgă kilometri, o distanță foarte mare pentru a obține un certificat.
Evident.
Sau că nu e practicabil un drum și el nu poate să iasă din casa lui ca să ajungă la primăria care va comasa 3 sate.
Este așa frică și de obicei trebuie să luăm în calcul cu oamenii care sunt în vârstă și asta neapărat spun că nu este cu titlul de judecare, dar ei sunt permanent reticenți la tot felul de reforme. Și este o frână pentru dezvoltarea în continuare, dar sunt soluții permanent. Și vă dați seama că vorbești cu oamenii în vârstă despre digitalizare, este un lucru foarte greu, pentru că cei care sunt vârstnici sunt nostalgici. Nostalgici după ce? Că înainte era mai bine. Evident că era mai bine, fiindcă în primul rând ei erau tineri și aveau altă forță și aveau alte puteri și puteau să rezolve mult mai multe întrebări și mult mai rapid. Pe când acum este mai dificil, dar eu consider și pentru oamenii în vârstă sunt soluții. Nu neapărat să mergi la o instituție atunci când poți obține un anumit document sau un anumit certificat electronic. Evident că pentru dânsi e mult mai dificil atunci când trebuie să ai o poștă electronică, să faci o petiție, o scrisoare la primărie ca să obțin certificat anumit sau să obțin anumit serviciu, dar eu consider că este o soluție. Sunt tineri care ar putea să-i ajute. Noi am încercat să dezvoltăm un centru de vârstnici în localitate care ar fi un fel de serviciu de suport pentru ei și Și nu e aparat civil la primărie, când la centrul de tineret ar putea să-i ajute cineva din seminii lor.
Sirețul totuși este o localitate medie, să zic așa, cu 6500 de locuitori, totuși o localitate medie. Dacă se ține cont și de numărul localnicilor și de suprafața comunei, e ușor să atragi investiții, e ușor să convingi finanțatorii că trebuie să dea bani pentru implementarea proiectelor, inclusiv ca să ajungă apă potabilă în casa cetățeanului, să se îmbunătățească calitatea drumurilor, canalizare să fie, iluminare stradală, evident, salubrizare.
Evident că este mai ușor și, de exemplu, aici vin cu mai multe argumente în acest sens. E mai ușor din perspectiva în care în ultima vreme sau în ultimii ani, partenerii de dezvoltare au început să facă condiții de sponsorizare a proiectelor pentru un număr mult mai mare de beneficiari. Respectiv, de exemplu, dacă la un apel pentru anumite proiecte în care solicită, iată, finanțarea construcției unui sistem de apiaduct unde trebuie să fie minim 5.000 de locuitori, eu garantez acel minim de 5.000 de locuitori. Pe când două treimi din localitățile noastre care au populații de până într-o 1.000 sau 1.000 de locuitori sau 1.000 și jumate, ei ca să beneficieze din astfel de proiecte o să sunească minim 3. Și respectiv, atunci lor le mult mai greu, mult mai dificil să gestioneze proiectul. Unu și doi, chiar dacă îl gestionează, evident că investiția e mult mai mare, fiindcă eu 5.000 de locuitori am compact aici, casă lângă casă și mi-a costat mai puțin rețele, pe când în trei sate cu același număr de locuitori, vă dați seama că rețeaua în kilometri sau în număr de metri este de minim de 2 sau 3 ori mai mare. Și atunci, respectiv, crește suma investiției și dacă crește suma investiției, crește și costul contribuției. Și atunci apoi întrebarea dacă cei care sunt mai mici vor avea posibilitatea să contribuie. Asta este primul argument. Doi, noi suntem un sat destul de mare și suntem în zona metropolitană. Este un specific pentru o localitate. Eu, pe de o parte, într-adevăr, pierd o sumă mare de bani din impozit pe venit la persoanele fizice care lucrează în Chișinău din cauza că acele bani nu vin în Sireț, dar în schimb am un loc de muncă bine plătit în oraș, fiindcă orașul este competitiv pe piața muncii. Și atunci când vine vorba despre proiecte, oamenii au capacitate financiară să contribuie. Și asta este un plus, pentru că o bună parte din localități, acolo unde mulți sunt plecați, și cei care lucrează, în mare parte, au venituri foarte mici, nu au posibilitatea să contribuie la proiecte. Iată, noi în Sireț avem exemplu de sectoare, unde am construit sectoare de drum, unde oamenii au contribuit ca sumă financiară și cu 5, 6, 7 sau chiar 1.000 de euro pentru construcția unui drum.
Euro?
Da, 1.000 de euro. Asta este practic 20.000 de lei. Iată, am avut un sector pe strada Preteniei, unde oamenii au contribuit cu aproape circa 20.000 de lei. Și au spus că da, noi dăm banii ăștia ca să închidem o dată și o dată întrebarea cu drumurile. Fiindcă, într-adevăr, și eu sunt de acord și sunt oameni foarte mult că timp de 30 de ani au așteptat drum și drumul acesta nu s-a construit. Și toți care vin să prindează la guvernare spun că noi suntem în perioada de tranziție și trebuie să așteptăm, vor fi rezultate. Dar cât ar fi tranziția aceasta? 30 de ani au trecut, dar cine ne spune sau îmi garantează mic tranziția următoare sau din momentul de astăzi nu va dura încă 30 de ani?
Bugetul comunii astăzi cât alcătuiește?
Bugetul comunii astăzi, la momentul, iată, recent a fost aprobat, constituie aproape 12 milioane de lei pentru 2022. Dacă aș fi expun asupra acestui subiect, este un buget minuscul, este un buget practic care nu poți rezolva nimic. Și de ce este așa ceva? Și iarăși vin cu argumente, fiindcă nu îmi place să fac constatări de dragul constatărilor. Este un buget minuscul din considerentul că doar 70% din el este salarizare. Salarizare pentru cine? Pentru circa 115 angajați care locuitorii multe ori nu-i cunosc, dar noi avem angajați. Circa 70 sunt la grădinițe, 20 sunt în primărie, cu tot aparatul auxiliar, vreo 5-6 sunt la bibliotecă, Casa de Cultură și atât poftim sunt număr de angajați. Din cei ce mai rămâne, 70% îi scoatem, rămân 30%. 20% din acest buget constituie întreținerea clădirilor, gaz, cărbuni, iluminat, tot felul de întreținere și servicii de suport pentru aceste clădiri care noi le gestionăm și noi avem foarte multe. Stații de pompare, stații de tratare, avem cimitir, avem poligon, avem două grădiniți, școală primară, liceu, clădirea primăriei, parcuri mai avem, monumente diferite și acești bani merg pentru întreținerea lor sau cel puțin pentru menținerea în condiții optime, dacă nu-ți ajung banii ăștia ca să faci toate aceste, ca să întreții toate aceste clădiri. Ca să faci investiții capitale, trebuie să aduci proiect. Și 10% care rămân constituie fondul de și amenajare teritoriului, iată care noi încercăm să mai facem achiziții de proiecte tehnice sau contribuții la diverse proiecte mici, mari, pentru a atrage investiții în localitate.
Și proiectele salvează viitorul localității?
Da, doar proiectele, fiindcă noi în ultima vreme am pus accent foarte mult pe proiecte și atragere de investiții. Și iată, de exemplu, în primii 2 ani de mandat am avut proiecte, am adus investiții supra buget, dar raportat la bugetul aprobat, de circa 40 milioane de lei. 20 milioane de lei m-a dus în primii 2 ani de mandat. În majoritatea lor au fost investiți în drumuri, iluminat și instituțiile educaționale. parcuri tot felul, avem multe alte proiecte micuțe de amenajare a teritoriului și 20 milioane avem un proiect transfrontalier prin construcția unui drum care leagă satul Siriez de Betoncă, de traseul M5. Iată, un singur proiect valorează cât 2 ani de mandat, 2 ani de mandat de primar care am avut până în prezent.
Domnul primar, și dacă ar fi să le sugerați celor de la centru că e nevoie de această reformă, ați fi suficient de convingător să le spuneți că e nevoie de reformă administrativ-teritorială?
Cred că da. Cred că experiența de 7 ani în administrația publică locală îmi permite să aduc suficiente argumente, foarte bine puse la punct și destul de convingătoare ca să spunem că da, reforma este necesară și mai mult ca necesară este obligatorie.
Dar guvernarea locală poate să ajungă să fie de importanță națională?
Consider că da, dar nu știu dacă în condițiile reformei actuale și în condițiile, spunem așa, actului nostru electoral, deoarece, într-adevăr, în Republica Moldova primarii, avem primari foarte mulți, foarte buni, dar în virtutea legii și în virtutea multor alte circunstanțe, nu sunt o putere atât de mare precum sunt în multe state europene, bunăoare precum România. În România, de exemplu, atunci când au loc alegerile locale sau parlamentare, acolo, cum spunem, colaborarea este reciprocă, deoarece primarii depind de deputații senatori, iar senatorii, deputații depind de primari. Pentru că în Republica Moldova, așa cum a fost constituită țara de-a lungul timpului, practic a fost făcut un sistem în care primarii să fie dependenți de guvernările care se prindează an de an la conducerea țării și atunci s-a făcut așa această dependență. Și dacă în cazul în care vrei să fii un pic mai dependent și nu ești de culoarea care trebuiește sau nu ești văzut cu ochi buni către guvernare, atunci îți rămâne să depui muncă dublă ca să faci investiții în localitate.
Primarul comunei Sireț din raionul Strășeni, Leonid Boaghi, într-un dialog cu Valentina Ursu. Găsiți interviul inclusiv în transcriere pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți și pe pagina de Facebook a Europei Libere.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Este important că liderii celor 27 de state comunitare au recunoscut inițiativa trioului Republica Moldova-Ucraina-Georgia de a consolida cooperarea în spațiul integrării europene, însă relația cu Uniunea Europeană va fi determinată de implementarea acordului de asociere și de funcționarea statului de drept și a justiției, a atenționat comentatorul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. Citez, trebuie să înțelegem că oricum relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană vor fi la nivelul relației bilaterale între Chișinău și Bruxelles. Foștii conducători ai Republicii Moldova nici de cum nu își doreau să funcționeze justiția, afirmă Tăbârță. Întrebat despre mesajul Maiei Sandu lansat în cadrul summitului Parteneriatului Estic, comentatorul politic Ion Tăbârță a declarat pentru Jurnal TV că mesajul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană a cam dispărut în ultimul timp din spațiul public și e important pentru cetățeni să-l audă. Totodată este un mesaj de tatonare și realizarea lui depinde deja de modul cum vor reuși autoritățile să implementeze acordul de asociere și acele angajamente pe care și le-au asumat față de Uniunea Europeană, consideră el. Expertul a menționat că aderarea Republicii Moldova ori a altor state din parteneriatul estic nu reprezintă la momentul actual o prioritate pentru Uniunea Europeană. Unele țări, cum ar fi Franța, Germania, Italia, continuă să perceapă Republica Moldova ca pe un stat problematic, subliniază Tăbârță. Demograful Valeriu Sainsus a afirmat pentru IPN că natalitatea trebuie susținută de către stat. Citez, emigrația a afectat profund piața muncii și a periclitat foarte mult sistemul de pensii, a menționat el. În opinia sa, Republicii Moldova îi lipsește o abordare strategică, iar politicienii privesc lucrurile dintr-o perspectivă de scurtă durată și nu dintr-o perspectivă de lungă durată, citez. Aceasta aduce la faptul că politicienii sunt mai mult preocupați de următoarele alegeri decât de implementarea unor programe de lungă durată, care pot schimba profund starea lucrurilor din țară, afirmă Sainsus. El conchide că în cazul în care nu va fi redresată situația demografică, va fi dificil de asigurat dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Ghenadie Tănas, șeful Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție, numit recent de la tribuna Parlamentului, citez, milionarul în euro de la CNA, deține oficial circa 100 de hectare de terenuri agricole. Au mai multe locuri de parcare atribuite unui bloc de locuit de pe strada Natalia Gheorghiu din Chișinău. Se scrie într-o anchetă publicată de ziarul De Gardă. În articol se amintește că în 2020, angajatul de la CNA s-a mutat cu traiul în apartamentul părinților. Procurat în acest bloc, a acum 10 ani și a procurat o nouă Škoda Superb care l-a costat întreg salariul și pensia luată de la CNA pentru ultimul an și a scăpat basma curată după un control al averii și intereselor personale inițiat de Autoritatea Națională de Integritate. Adrian Ciubotaru se întreabă într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău de ce Rusia și-a concentrat trupele la granița cu Ucraina. El scrie că Putin și echipa lui de securiști s-au îndoit întotdeauna de curajul clasei politice din vest, iar de aici vine tupeul cu care au încercat să o intimideze și să o umilească. Citez: și cine știe, poate că acesta e adevăratul mobil al agresivității rusești față de occidentali, să-i trombonească pe fraieri, iar restul nu-i decât un pretext, bine camuflat ideologic și propagandistic, afirmă el. La urma urmei, regimul actual de la Moscova provine dintr-un mediu unde trasul clapei e o chestiune de onoare, indiferent de prețul plătit, subliniază autorul. Portalul moldstreet.com scrie că beneficiarul aeroportului Chișinău ar deține 4 imobile de lux la Londra. E vorba de afaceristul rus Andrei Goncearenko, care deține 95% din capitalul Avia Invest SRL, firma din Republica Moldova, care a luat în concesiune aeroportul internațional Chișinău. Potrivit unui studiu britanic, Goncearenko face parte dintr-un grup de cleptocrați din spațiul post-sovietic, care au achiziționat proprietăți imobiliare de lux în cele mai prestigioase cartiere din Londra. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre care nu trebuie trecută cu vederea. Ministra Sănătății Alena Merenko spune că în Republica Moldova, din cauza extinderii tulpinii Omicron în lume, certificatul COVID ar putea deveni obligatoriu în locurile aglomerate, inclusiv în transportul public, în magazinele alimentare sau în restaurante. Ar putea înseamnă o probabilitate și pe semne autoritățile responsabile urmează să decidă săptămâna viitoare dacă va intra sau nu în vigoare restricția. Înainte de a ne întreba cât de oportun ar fi această restricție, ar trebui să ne întrebăm dacă ea poate fi respectată în Republica Moldova. Eu unul nu văd cum ar putea fi pus în practică. Într-o lebuze timp de 2 ani de zile a fost o brambureală uriașă. O sumedenie de indivizi au călătorit fără măști sau cu măștile sub bărbie, uneori chiar proferând blesteme la adresa celor care impun norme antiepidemice. Și acum să ne imaginăm că într-o lebuze toți vor urca numai cu certificate. Dar cine anume va controla respectarea legii? Taxatorii obosiți și plictisiți? Sau niște polițiști zeloși care la stație vor verifica certificatele tuturor oamenilor? Dar au ei aplicațiile necesare pe telefoane ca în Europa? Sau iată, doamna Nemerencu vorbește despre restaurante. Păi nu trebuia și până acum să intre oamenii în restaurante cu certificate? Ori avem suficiente semnale care ne arată că regula era respectată nu de toate localurile. Eu, de pildă, am intrat într-un restaurant în care mi s-a cerut certificatul, dar și în unul în care nu mi s-a cerut nimic. Sincer, eu nu văd cum această regulă ar putea să funcționeze în Republica Moldova, un spațiu în care o sumedenie de oameni nu vor să se vaccineze. Și mai e ceva. Aici guvernările se tem să supere prea tare masele din motive binecunoscute electorale. PAS nu e o excepție. Dacă vor insista prea tare pe vaccinare, certificate și norme antiepidemice, noi conducători pro-europeni pot să-și piardă foarte mulți alegători. Dar ei se pare că nici nu prea insistă.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Când arheologii descoperă un mozaic roman sau o sabie de cruciat, știrea e preluată de media. Arheologia umană e la fel de spectaculoasă, dar nu are carieră medie. De pildă, martori, o categorie umilă. Bătrâni care vând mături sau linguri, figurine de lut sau jucării de lemn pe la târguri și prin locuri umblate de turiști. Lângă Alba Iulia, de pildă, un veteran de război vinde coșuri și povestește cum a fost la război în Rusia. În Sicilia, un moș prăjit de soare vinde păpuși de tuf și cântă cântece de ocnă învățate de la bunicul. Amândoi spun că sunt mulțumiți și că viața e o minune grea. Amândoi vin din adâncimea care a ținut ascunse și mozaicul roman și sabia de cruciat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergheia
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.